Вясновае. Як мудра прыдумала ўсё-ткі прырода. Пасля залюцела зімовай пары ударыць пярун вогнебароды, і звон адгукнецца ў дрымотным бары. Рассыплецца пошчакам вольна і лёдка па росах іскрыстых па майскай траве. Глядзі, выплывае з чаромухі лодка і вечнай вадою паволі плыве. А можа твой лёс, апавіты туманам, лунае ўлюбёна ў закутак лясны. Ты сам, ап'янелы чаромхі дурманам і цветам і песняй працятай вясны. Таму і жадаю вам, добрыя людзі, у новым стагоддзі на светлай мяжы мір дому і душам надалей хай будзе, як сёння ў лагоднай вясновай цішы.